Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Međunarodni posrednici uskoro u Beogradu i Prištini u još jednom pokušaju da se postigne sporazum o Kosovu, najavio Bocan Harčenko. Đelić očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u januaru 2008. godine. 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Liberalno-demokratska partija pripremila krivičnu prijavu i tužbu protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića. Bliskoistočna mirovna konferencija 27. novembra u Anapolisu. Barel nafte skoro 100 dolara. Sutra sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 9 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li Srbija zloupotrebljava svoj status garanta Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević.
Nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti.
Kakve će biti posljedice srpskog bojkota parlamentarnih izbora na Kosovu? Jedna od čelnica kosovskih Srba, Rada Trajković.
Najdirektnije su ugrozili centralnu regiju, mislim na stanovništvo u Gračanici i uopšte u centralnom Kosovu.
Da li će novinari i tehničari iz Radio Leskovca uspeti, nakon što su pobedili na aukciji, da postanu vlasnici ove medijske kuće, uprkos tome što ih je Agencija za privatizaciju obavestila da nisu ispoštovali preuzete obaveze.
Članovi petočlanog konzorcijuma koji predstavlja Srđan Jovanović do nedavno portir u ovoj medijskoj kući zbunjeni su najavom da će ih agencija tužiti za nesavesnost pri kupovini. To bi značilo da ostaju bez firme koju su 2. novembra na ponovljenoj aukciji licitirali na 20 miliona i 100 hiljada dinara.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posle jučerašnjih pregovora u Briselu, međunarodni posrednici nameravaju da do završetka svog mandata 10. decembra posete Beograd i Prištinu, najavio je ruski predstavnik u posredničkoj trojici kontakt grupe Aleksandar Bocan Harčenko. Ta poseta usledila bi posle sledeće runde pregovora 26. novembra u Badenu. Bocan Harčenko je u intervju u dnevniku Izvestija izjavio da se, kada je reč o Kosovu, ne može precrtavati suverenitet Srbije i da je to argument od armiranog betona. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana izjavio je u Briselu da bi u narednih par nedelja sve strane trebalo da ulože više napora kako bi se za Kosovo pronašlo rešenje prihvatljivo za sve. Nemačka kancelarka Angela Merkel i italijanski premijer Romano Prodi najavili su da žele da se usvoji harmonično rešenje za Kosovo i postigne jedinstven stav Evropske unije prema tom rešenju. Šef diplomatije Slovenije Dimitri Rupel najavio je da će predstavnici četiri buduće predsedavajuće države Evropske unije, odnosno Slovenija i budući predsedavajući trio koji čine Francuska, Češka i Švedska, narednih dana krenuti na Zapadni Balkan. Tokom te posete ministri će pokušati da stvore sliku o novim događajima. Rupel je izjavio da se u pregovorima o Kosovu rešenje traži u pravcu neutralnog statusa, odnosno uređenja koje ne bi predstavljalo bilo kakvo konkretno rešenje. Članovi samozvane garde cara Lazara predali su na pisarnici Skupštine Srbije pozivnice poslanicima za rat za odbranu Kosova i pristupnice toj organizaciji. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić izrazio je očekivanje da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom biti potpisan u januaru, a da će Srbija dobiti status zemlje kandidata za članstvo u Uniji 15. decembra 2008. godine. On je rekao da je puna saradnja sa Haškim tribunalom i dalje uslov za potpisivanje sporazuma i dodao da vlasti rade sve kako bi taj uslov bio ispunjen. Na današnji dan pre 12 godina u američkom gradu Daytonu potpisan je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Prvi put ove godine u Republici Srpskoj se ovaj datum slavi, pa je službeno u tom entitetu neradni dan. U Banja Luci je povodom godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma zvanično otvorena nova zgrada vlade Republike Srpske, gdje je trebalo da prisustvuje i premijer Srbije Vojislav Koštunica, izveštava Milorad Milojević.
U Banja Luci je danas uz prisustvo više od 100 zvanica iz privrednog, političkog, kulturnog života te predstavnika vjerskih zajednica svečano otvoren novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Delegacija Srbije na čelu sa premijerom Vojislavom Koštunicom nije stigla na svečanost otvaranja zbog kašnjenja leta iz Beograda za Banja Luku. Prostor površine od oko 50.000 kvadratnih metara opremljen je neopisivim luksuzom na kojem bi pozavidjeli i neki hoteli u Dubaju, skupoceni lusteri, specijalno naručeni tepisi, najskuplji mermer, namještaj i stolarija izrađen od ekskluzivnih vrsta drveta, samo su dio unutrašnjeg uređenja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je presjekao svečanu vrpcu, kazao je da centar drugačije nije ni mogao biti izgrađen.
I zato sam sretan što meni, ovoj generaciji ljudi koji žive ovdje, pripada čast da pred vama ovdje otvorim ovaj objekat zajedno sa svojim saradnicima i da vam kažem da ćemo raditi dalje na dobrobit i stabilnost i prosperitetu i Republike Srpske i naravno Bosne i Hercegovine. Iz ovog objekta će samo izlaziti odluke mira, odluke uspjeha, nikad odluke rata i nikada odluke nestabilnosti.
Izgradnja administrativnog centra trajala je 2 godine, a prema podacima Entitetskog ministarstva financija koštaće više od 220 miliona maraka na rok otplate od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija podjednako insistira na punom poštovanju rezolucije 1244 kada je reč o Kosovu, kao i na poštovanju Dejtonskog sporazuma kada je reč o Republici Srpskoj, izjavio je Koštunica u autorskom tekstu Večernjim novostima. Srpski premijer je oštro osudio mere visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka, smatrajući da su one pogrešne i da se zbog njih Bosna i Hercegovina danas nalazi u krizi. Bivši američki diplomata Richard Holbrook izjavio je da bi, ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. Holbrook smatra da međunarodna trojka neće postići dogovor o budućem statusu, te da će to saopštiti Savet bezbednosti do 10. decembra, čime će biti završen posao Ujedinjenih nacija. Kosovski Albanci će u roku od mjesec dana proglasiti nezavisnost, ističe ovaj diplomata. Ambasador Crne Gore u Zagrebu Branko Lukovac rekao je da je lično, a ne u ime države Crne Gore, saopštio da je nezavisnost Kosova neizbežna. Pravni tim Liberalno-demokratske partije podneće krivičnu prijavu protiv predsjednika kompanije Delta Miroslava Miškovića, koji je prethodno optužio lidera te stranke Čedomira Jovanovića da je umešan u njegovu otmicu, nazavši ga ortakom mafije. LDP odbacuje tvrdnje ambasade Sjedinjenih država da njeni predstavnici nisu razgovarali sa Miroslavom Miškovićem o njegovom skidanju sa američke vizne crne liste. Liberalno-demokratska partija saopštava da čvrsto stoji iza optužbi da je Mišković nastojao da, u zamenu za kooperativnost vlade Srbije u rešavanju kosovskog problema, bude skinut sa crne liste Sjedinjenih država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti, povodom 12. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, istražujemo da li Srbija zloupotrebljava svoj status garanta tog sporazuma. Kakva su očekivanja Srba i Albanaca na Kosovu nakon što se pregovori o statusu bliže kraju, bez izgleda za postizanje kompromisa? Da li će Srbija dobiti zakon koji će dozvoljavati zaplenu imovine stečene kroz kriminalna dela, što bi omogućilo da se rasvetli poreklo imovine srpskih tajkuna?
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
12. godišnjica parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini protiče bez svečanih akademija, okruglih stolova i sličnih oblika obeležavanja ovog značajnog datuma. Jedan od razloga je nezadovoljstvo, kako političara, tako i građana, postignutim u godinama nakon što je mir zavladao u Bosni i Hercegovini, pripremila Marija Arnautović.
12. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina dočekala je prema ocjenama mnogih u najvećoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj krizi od rata. To potvrđuje i ocjena predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića.
Glavni remetilački faktor koji u ovom momentu lebdi na Bosnom i Hercegovinom, kako iznutra, tako i iz dijela međunarodne zajednice, su što direktni, što indirektni pokušaj da se mirovno uređenje koje je postignuto Dejtonskim sporazumom, ustavno uređenje propisano sa dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda, pokušava narušiti.
Pored niza loših stvari, opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpisan u Dejtonu 21. novembra 1995. godine ima i nekoliko dobrih vrijednosti, ocjenjuje pravni ekspert Kasim Trnka.
Prije svega predviđa je mogućnost da domaće snage, dakle građani i njihovi predstavnici u parlamentu, ako postoji za to politička volja, mogu bez prisustva i učešća i pritiska međunarodne zajednice sami mijenjati svoj ustav.
Ni aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji predstavlja sporazum o izbjeglicama, nije dovoljno sproveden. Ratom izmijenjena etnička struktura u svakom gradu Bosni i Hercegovini skoro da je ostala nepromijenjena do danas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A 12. godišnjica parafiranja Dejtonskog sporazuma protiče i u znaku sve češćeg povezivanja iz Beograda, pitanja Republike Srpske i kosovskog statusa. To otvara pitanje da li Srbija zloupotrebljava Dejtonski sporazum. Takva bojazan postoji na zapadu, što je prouzrokovalo i da 5 velikih evropskih zemalja uputi demarš srpskoj vladi sa upozorenjem da te stvari ne treba povezivati. Nije dobro povezivanje tih pitanja i stavljanje u istu ravan interesa za Republiku Srpsku i Kosovo, kaže za naš program Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Ne mogu da kažem da neko u Srbiji stvarno želi da zloupotrebljava Dejtonski sporazum i pitanje Republike Srpske, kaže Kovačević, ali upozorava i da je važno razmišljati kako drugi reaguju na takve inicijative i ne gura li nas to u neku novu samoizolaciju.
Razume se da Srbija kao jedan od garantora Dejtonskog sporazuma ima pravo, ali kao i Hrvatska, da razgovara o tim pitanjima. Međutim, mislim da uvlačiti tu temu sada nije dobro i da na određen način šteti Srbiji. Čak nisam ni siguran da postoji takva namera da se to zloupotrebi, ali bez obzira na to, percepcije su neki put bitnije od realnosti. Ako je percepcija na zapadu ta da mi želimo ta pitanja da povežemo, da ih iskoristimo, i druga percepcija da otvaranje pitanja priključivanja atlantskim integracijama na određen način može da bude vezana za naš sve blagonakloni odnos prema Rusiji zbog toga što nas ona podržava u pitanju Kosova, to je nešto na čim se treba zamisliti i mislim da jednostavno nije mudro.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je peta runda pregovora Beograda i Prištine o budućem uređenju Kosova završena u Briselu bez napretka, posrednička trojka kontakt grupe najavila je novi trodnevni susret od 26. novembra u Badenu kod Beča. Državni pregovarački tim Srbije, predvođen predsjednikom i premijerom Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom, predložio je da rešenje za status u vidu suštinske autonomije bude oročeno na 20 godina. Delegacija Beograda također je predstavila uporednu analizu modela suštinske autonomije Hong Konga, Olandskih ostrva i Kosova. Prištinska delegacija odbacila je ovaj predlog Beograda. Predstavnici političkih partija, kako Albanaca, tako i Srba na Kosovu, ne veruju da je u periodu do 10. decembra moguće približavanje suprotstavljenih stavova između delegacija Prištine i Beograda u pregovorima o statusu Kosova. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Fadil Ferati ističe da nije verovao u mogućnost postizanja kompromisa između dve strane, dok posljednje predloge Beograda vidi kao političke driblinge kako bi se dobilo na vremenu. Ja ne vidim šanse. Od početka nisam bio optimista da će ovaj proces doneti nešto novo. Dobro je što se još jednom probalo. Po posljednji put pokušalo da se postigne neki dogovor. Međutim, vidi se da vreme odmiče i predlozi koje daje Beograd su samo politički driblinzi koji pokazuju da nisu ništa promijenili u svojoj prirodi, kaže Ferati. On ističe da poslije 10. decembra, kada će izveštaj trojke biti predat generalnom sekretaru Ujedinih nacija, kosovska delegacija treba da izvrši političku procenu procesa pregovora, da bi zatim u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom se preduzele posljednje mere i izvršilo ponovno proglašavanje nezavisnosti Kosova, posle čega verujem da će započeti priznavanje države Kosovo, kaže Ferati. Jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojke ističe kako, imajući u vidu suprotstavljene stavove obiju strana, ne može doći do približavanja stavova. Rešenje prema njemu sada zavisi od međunarodne zajednice.
Kako bude međunarodna zajednica želela da teče ovaj tok razgovora i rešavanje ovog problema, tako će se i desiti. Prema tome, mislim da su ovo samo pokušaji da se uključe obe strane u rešavanju, ali nisu od izuzetne važnosti više njihovi stavovi, s obzirom da su oni suprotstavljeni i da će sve zavisiti od međunarodne zajednice.
Neki ističu da međunarodna zajednica mora iskoristiti vreme do sljedećeg sastanka kako bi obe strane privolila na prihvatljivo rešenje.
Ako je međunarodna zajednica stalo da dođe do pomaka, onda će u međuvremenu doći do razgovora sa stranama i da će se upravo doći do približavanja stavova pre tog roka.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
U nastavku o posljedicama srpskog bojkota parlamentarnih izbora na Kosovu, no pre toga posjećanje na Vesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Međunarodni posrednici uskoro u Beogradu i Prištini u još jednom pokušaju da se postigne sporazum o Kosovu, najavio Harčenko. Đelić očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u januaru 2008. godine, 12 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Liberalno-demokratska partija pripremila krivičnu prijavu i tužbu protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića. Bliskoistočna mirovna konferencija 27. novembra u Anapolisu. Barel nafte skoro 100 dolara. Sutra sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 9 do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dok pojedini članovi Srpskog nacionalnog veća sa Kosova tvrde da vlada u Beogradu i kosovski Srbi treba da snose odgovornost za posljedice bojkote izbora, jer je izgubljena vlast u većinski srpskim opštinama, predstavnici stranaka koje su učestvovali na izborima kažu da će na osnovu dobijenih glasova preuzeti rezervisana mesta u Skupštini Kosova. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Oni koji su osmislili bojkot izbora snose direktnu odgovornost, jer će negativne rezultate takvih odluka osjetiti srpska zajednica na Kosovu, upozorila je Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća. Prema njenim rečima, Srbi su bojkotom izbora izgubili vlast u opštinama Novo Brdo i Štrpce i neće dobiti više od 10 rezervisanih mandata u Kosovskoj skupštini.
Najdirektnije su ugrozili centralnu regiju, mislim na stanovništvo u Gračanici i uopšte u centralnom Kosovu, prosto zato jer Novo Brdo i Gračanica zajedno imali su mogućnost da se nekako i teritorijalno povežu gotovo do samog Bujanovca i da to predstavlja jedan potpuno definisan i jasan prostor gde bi bio najverovatnije i mnogo veći stepen sigurnosti u smislu slobode kretanja.
Kosovski Srbi su poslušali poziv Beograda i bojkotovali izbore koji su održani 17. novembra. Preliminarni rezultati su pokazali da je na izbore izašao neznatan broj srpskih birača. U sredinama na severu Kosova procenat izlaznosti je ispod 1%. Ipak, na osnovu i tog malog broja glasova znaće se koja je od 8 srpskih partija dobila većinu i na koji način će biti raspodeljeno 10 rezervisanih mesta. Predsjednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović kaže da i pored bojkota izbora, srpska zajednica mora biti zastupljena u parlamentu.
Mi ćemo zastupati srpske interese kroz parlament Kosova, svakako otežavajuća okolnost za te poslanike koji će biti u skupštini, jer će imati manji kredibilitet. Legitimitet je svakako tu, jer jednostavno to se dobija putem izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnici vlade Srbije i sindikata zaposlenih u pravosuđu postigli su sinoć dogovor, čime je okončan štrajk zaposlenih u pravosudnim organima. Predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanović izjavila je da dogovor o socijalnom programu i isplati pravosudnog dodatka predstavlja uspjeh za sindikat, jer je to optimum koji se sada mogao dobiti. Ona agenciji Beta rekla da je na sinoćnjem sastanku dogovoren odlazak za oko 2000 ljudi zaposlenih u pravosudnim organima po socijalnom programu i isplata otpremnina do kraja godine. Dogovorena je i isplata pravosudnog dodatka uz novembarsku i decembarsku platu svim zaposlenim u iznosu od 5000 dinara.
Uz novembarsku platu i uz decembarsku platu taj dodatak je linearni za sve, iznosi 5000 po zaposlenom. Od januara mjeseca znači i dalje isplata dodatka, ali ne linearno svima, nego prema opterećenju. Od minimalnih 5000 do nekih maksimalnih 8.
Slavica Živanović. A štrajk u prosveti se nastavlja. Ministar prosvete Zoran Lončar pozvao je lidere tri reprezentativna sindikata na dogovor o zaradama u toj oblasti za narednu godinu. Sumnjajući u domete skraćenja časova za 15 minuta kao vida štrajka prosvetnih radnika, sindikat obrazovanja Čačka od jutros je pribegao modelu potpune obustave rada pomoćnog školskog osoblja, što je, kako ističu, znatno konkretniji oblik protesta. Iz ovog sindikata poručuju da je kategorija pomoćnog osoblja i najugroženija, jer su im mjesečna primanja mizerna i kreću se u rasponu od 10 do 12.000 dinara. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sindikat obrazovanja Čačka donio odluku da pomoćno osoblje u školama koje je u članstvu ovog sindikata od danas stupi u generalni štrajk. Radovan Kuvekalović iz Sindikata obrazovanja Čačka smatra da se sadašnjim skraćenjem časova od 15 minuta vlada ne može naterati da izađe u susret zahtjevima prosvetara i najavljuje da će novi model protesta biti predložen na Skupštini Unije Sindikata prosvetnih radnika u subotu.
Pomoćno osoblje članova sindikata Sočav stupit će u potpunu obustavu od srede, a mi ćemo onda zvati sanitarnu inspekciju u petak i doneti odluku šta ćemo da radimo. Čačak ne može sam da iznese potpuno obustavu. Mi imamo sastanak u subotu Skupštinu Unije u Zrenjaninu i ovaj naš model, dakle, sa potpunom obustavom rada pomoćnog osoblja, vidjet ćemo ako možda prenesemo kao model na celu Srbiju.
U Sindikatu obrazovanja Čačka ističu da bi cilj aktualnog štrajka pre svega trebalo da bude usmeren ka zaštiti pomoćnog školskog osoblja, čija su primanja 12.000 dinara mesečno. Upravo toliku platu, ali sa svim dodacima, ima Dragana Džekulić, koja je na poslu popularne tetkice u Čačanskoj gimnaziji radi već 20 godina. Ona se nada da će sindikat izdejstvovati zarade za pomoćno osoblje, barem u nivou minimalne potrošačke korpe.
Da vam kažem, čista plata, bez toplog obroka, koji je uračunat i regres je 3990 i neki dinar. A kad se uračuna topi obrok koji su oni uračunani ovdje i regres, nama plata izlazi neko oko 12.000 dinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poslanička grupa G17 Plus predstavila je u Skupštini Srbije predlog zakona o zapleni imovine stečene kroz kriminalna dela, na osnovu koga bi bila formirana posebna agencija koja bi imala ovlašćenje za oduzimanje imovine koja je stečena nezakonito. Član predsjedništva G17 Plus Željko Ivanji.
Trenutak je odabran zato što smo mi završili ove 5 zakona koji smo počeli pre 4 mjeseca. Naravno da nije vezan za slučaj Delta, on je vezan za sve slučajeve u kojima postoji osnovana sumnja da je neko stekao imovinu protivzakonito. Dakle, sve one kompanije i sva ona lica za koja postoji osnovana sumnja da su stekle imovinu na protivzakonit način. Ova agencija bi mogla da preduzme odgovarajuće mere, znači za prijavu oduzimanje imovine koja će, dakle, prvo biti prijavu oduzeta, a nakon toga naravno, ukoliko lice nije osuđeno i oslobođeno optužbi, imovina mu se vraća neokrnjena i neobezvređena, zato što agencija upravljala to.
Sa druge strane, sve češće se čuju stavovi stručnjaka da bi međusobnim optužbama lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i vlasnika Delte Miroslava Miškovića trebalo da se bavi tužilaštvo, odnosno nadležni organi, nego anketni odbor, kako je predložio LDP. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja sudija Srbije Omer Hadžiomerović.
Ako neko smatra da je neko izvršio krivično djelo, onda on uzme pa napiše krivičnu prijavu nadležnim organima. Policija, tužilaštvo, zna se ko otkriva djela i ko goni. Ali to ako ide preko novina, to nije dobro. Onda se meni stvara utisak da to pitanje nije pokrenuto da bi se taj slučaj pravno rešio i kroz institucije, nego da je u sasvim neke druge svrhe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
poslanik Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije Laslo Varga najavio je da će u slučaju da predlog zakona o Ustavnom sudu Srbije bude usvojen u predloženom obliku, prva aktivnost njegove stranke biti podnošenje ustavne žalbe za ukidanje odredbe upravo u tom zakonu, koju ocenjuje kao drastično smanjenje dostignutog nivoa manjinskih prava.
Na osnovu zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina koji je donet 2002. godine, sa jedne strane u Saveznoj Republici Jugoslavije, sa druge strane kasnije u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, su nacionalni saveti nacionalnih manjina imali jedno ovlašćenje prema kojem su mogli da izjave ustavnu žalbu Ustavnom sudu kada su ocenili da je došlo do kršenja manjinskih prava, i to su mogli da urade bez bilo čijeg pismenog ovlašćenja, i to smatramo da je jedno stečeno pravo čije je kršenje inače zabranjeno Ustavom Republike Srbije. Predlog zakona o Ustavnom sudu, koji se nalazi na dnevnom redu Narodne skupštine, upravo ukida jednostrano pravo, jer ukida mogućnost da se nacionalni savjet nacionalnih manjina obrate Ustavnom sudu da izjavi ustavnu žalbu u slučaju da ocene da je došlo do kršenja manjinskih prava bez pismenog ovlašćenja pripadnika nacionalnih manjina.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet Sjedinjene Američke Države će 27. novembra u Anapolisu u Saveznoj Državi Maryland biti domaćin nove mirovne konferencije za Bliski Istok. Osim predstavnika Izraela i Palestinaca, u radu ovog skupa, koji se priprema mesecima, trebalo bi da učestvuje 40 država, potvrđeno je sinoć u State Departmentu. Pripremio Vlado Azinović.
Konferencija u Anapolisu biće znak široke međunarodne potpore za hrabre napore izraelskih i palestinskih čelnika i biće tačka pokretanja pregovora prema uspostavi palestinske države i otvaranju izraelsko-palestinskog mira, objavio je sinoć State Department. Dan uoči konferencije, državna tajnica Condoleezza Rice primit će njezine sudionike na svečanoj večeri u Washingtonu, na kojoj će govor održati predsjednik George Bush. Bush će u ponedjeljak, dan uoči konferencije, primiti Olmerta i Abasa u Bijeloj kući, a u Anapolisu će s njima održati i trostrani sastanak. Bush, premijer Olmert i palestinski predsjednik Abbas održat će i uvodne govore na službenom otvaranju konferencije u Anapolisu. Pomoćnik američke državne tajnice David Welch sinoć je izrazio nadu da će arapske zemlje doći na konferenciju, dodajući kako Washington zato još nema potpunu službenu potvrdu. Pozivnice za Olmerta i Abaza upućene su ranije, a ostalima sinoć. Očekujemo da će arapske zemlje sudjelovati jer se radi o ozbiljnom naporu, pokretanju pregovora prema rješenju s dvije države, izraelskoj i palestinskoj, što je dugo bio zahtjev arapskih zemalja, kazao je Welch na briefingu za novinare u Washingtonu. Iako se konferencija u Anapolisu najavljuje već duže vrijeme, objava tačnog datuma njezinog održavanja stalno je odgađena, jer još uvijek nije postignuta suglasnost oko zajedničkog izraelsko-palestinskog dokumenta s odrednicama za bilateralne pregovore.
Dugo očekivani pregovori sindikata transporta i francuske vlasti počeli su nakon što je u proteklih 7 dana ta zemlja bila u saobraćajnom haosu. Cene nafte dostigle su novi rekord zbog pada vrednosti američkog dolara. Na azijskom tržištu cena je dostigla 99,29 dolara po barelu. Konzorcijum bivših novinara i tehničara Radio Leskovca, koji pokušavaju da otkupe kuću u kojoj su bili zaposleni, najavio je da će Agenciji za privatizaciju uputiti žalbu zbog njene nedavne odluke da raskine kupoprodajni ugovor. Nesuđeni vlasnici tvrde da je problem nastao zato što agencija nije na vrijeme dostavila obaveštenje o visini prve rate. Iz Leskovca Zoran Rakić.
Članovi petočlanog konzorcijuma koji predstavlja Srđan Jovanović, donedavno portir u ovoj medijskoj kući, zbunjeni su najavom da će ih agencija tužiti za nesavjesnost pri kupovini. To bi značilo da ostaju bez firme koju su 2. novembra na ponovljenoj aukciji licitirali na 20 miliona i 100 hiljada dinara, čak 132 puta veću cifru od početnih 152 hiljade dinara, i da pritom plate kaznu od 30% licitirane cene, odnosno 6,7 miliona dinara. Za sve je kriva neažurnost agencije, tvrdi novinar Suzana Stojiljković, koja je sa 4 kolega uložila otpremninu iz socijalnog programa u ovaj, kako se pokazalo, rizičan posao.
14. novembra Srđan Ivanović na kućnu adresu dobija opomenu sa informacijom da je obavezan da navedeni iznos uplati najkasnije do 14.11.2007. godine. Dakle, istog dana.
Članovi konzorcijuma ne prihvataju tvrdnju službenika agencije da su prethodno telefaksom poslali u Radio Leskovac obaveštenje o isteku rokova i visini rate. Kažu da takav dopis nisu dobili, ali im se ni posle 14. novembra, posljednjeg dana za uplatu prve rate, niko iz agencije nije odazvao na pozive, pa ni službenik od koga su ranije čuli da će rok za uplatu biti produžen do 1. decembra, kaže Srđan Jovanović.
Mi smo pošteni ljudi pre svega i držimo se reči koje dobijemo u nekoj agenciji koja treba da predstavlja i državu i celokupan narod. I ako neko kaže da je to tako, smatramo da je to tako i trebalo da bude. Ja jesam dobio obaveštenje, ali 14. i 11. i to uveče.
Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.